Mánudaginn 27. júní 1983 að Þingholtsstræti 28 að Bergstaðastræti 28 a Inga Lára Lárusdóttir segir frá. Já, við vorum að tala þarna sem að myndir kunna söguna af
Loðinn kóp strúsinni. Það var einu sinni karla kellingu kóti sín og þau áttu sér þrjár dætur sem hétt Ása Signý og Helga. Og það var eitt vor að þá var óvenju hart og kallinn var, þau voru leitin eldi við að laus og kallinn fór út að skói eldin. Og þegar hann hafði bundið viðarbakkan og settist niður alltaf láta hann á sig þá var bekkið svo þungur hann gat ekki staðið upp. Þá sagði kallinn, hver leggst á byrði mína svo þungur? Og loðin kópur strússon er það og hér skal ég nú merja þau í sundur undir bakkana með og gefa mér ekki Ásu dóttir þína. Og flestir kjósa fyrðar líf og fá skalt á hana, sagði kallinn. En hvernig á ég að komin til þín? Og það er ekki mikill vandi, sagði loðin kópur. Þú komin heim í kvöld, þá skal ég bara pissa á skjáin og þá getur þú sendt hann út. Nú er kallinn heim. Þegar hann er komin inn og sestur hann í baðstofu og fara hann að borða, þá heyrir hann dunar á skjánum. Þá segir hann, æ, Ása mín, hlauftu nú út og sektu vellingagarmana mín, ég gleymdi þeim út á viðabakkanum. Ásal hljóp út og ætlaði ná í vellingana. Þegar hún kemur fyrir bæjarhotni þá er þrifið í öxlin á henni og sagt, hvort viltu heldur ég berið að dragi þig? Hún var svo hrædd að hún sagði, ég vil að dragi mig. Þá þrýfur loðinkópur í hárið á henni og dregur hún út í skó, heim til sín út í Dimmadal. Þegar hann kemur þangað þá segir hún, jæja, nú voru þú kona mín. Hún sagði nei. Þá fer hann með hana þar inn í afhelli, setur hún á stól, bindur hárið á henni upp í stólbrúðuna, hendurnu fréttan bak, tökur fullan stampa vatni, hann kvöldu vatni og lætur hann standa hann í því og lætur svo fullandisk á krásum í hnén á henni og segir við hann að þarna verður hann og dúsa þangtur og viltu vera kona mín. Skellir svo hurðin og eftir sér og fer út. Næsta daginn fer kallinn á skó í eldin. Þegar hann er allar að fara að setja á sig bakkan, þá var bakkinn svo þungur að hann getur ekki lyft honum. Þá segir kallinn, ég hverlegst á byrði mína svo þungur. Og loðin kópur strússon er það og hér skal ég nú merja þau í sundur undir bakkanum eða gefum mér ekki hana Signý dóttirina. Og flestir kjósa fyrðar líf og fá skalt úr hana. En hvernig á ég að koma henni til þín? Það er nú ekki mikill vandi. Þegar þú ert komin heim þá getur þú alltaf ekki að pissa á skjáin og þá getur þú senda hann út. Nú fer allt á sömu leið, kallinn fer heim og loðinkópur pissar á skjáin og Signý er send út og loðinkópur þrýfur í öxlina á henni og segir hvort vill heldur ég berði að dragi. Og hún segir ég vil heldur að dragi mig og hann fer með hann út í Dimmadal og fer með lætur hann inn í afhelli, annan heldur hann Ása var í og bindur hana á stól alveg eins og Ásu og lokar hana þar inni. Þriðja daginn fer kallinn á skó og þegar hann ætlar að láta sig við að bakka þá bakkinn eins og þungur hann getur ekki lyft honum. Og þá segir kallinn eins og fyrr, hver leggst á byrði mínu svo þungur? Og loðin kópur strússon er það og hér skal ég nú merja þau í sundur undir bakkanum eða gefa mikið hana Helgu dóttriðina. Og flestir kjósa fyrðar líf og fá skalt og hana, sagði kallinn. En hvernig á ég að koma henni til þín? Ég pissa nú bara á skjáinin í kvöld, segir loðin kópur, þá getur þú senda hann út. Já, nú fann kallinn heim. Og þegar hann er sestur inn og farin að borða, þá dunar á skjánum. Þá segir kallinn við Helgu, Helga minn, hlauftu nú út og sagtu húu pottlaki mitt, ég gleymdi út á viðabakkanum. Helga hleypur út, þegar hún kemur út þá fyrir bæjarhotni, þá er þrifið í öxlina á hann og sagt, hvort viltu heldur ég berið eða dragið þig? Ég vil heldur að beri mig, sagði Helga. Þá tekur loðinkópur hann og setur hann á öxlina og ber hann út í skó, út í Dimmadal þar sem hann átti heima. Svo segir hann við hann að þegar þú komið þangað, já, nú verður þú kona mín. Já, það getur nú verið segir Helga, en ég, við heldum nú veistlum svo almennlegt fólk. Og núna fer ég á morgun, þá fer ég að taka til í hellinum, en þú ferð út á skóaveiða í veistluna. Þetta fannst nú loðing upp þjóðrátt, þetta verið nú almennleg kona sem að vera eignast þarna. Svo að hann morgun eftir þá fer hann út á skó til að veiða, en Helga fer að taka til í hellinum. Þegar hún búin að nokkuð að taka til, þá kemur hún þarna af helli og opnar hann og fer inn, þá sér hún ásu þar dauðin, nær dauðin lífi, því henni var hann svo kalt og svöng, sitið þarna. Hún tekur hana, leysir hana, gefur hana borða og svo kvöldi þá tekur hún stóran poka, fyllir hana hinn og eru dóti, lætur ásu honni og segir þú verður að stein þegja í þessum poka, hún mátt aldrei segja neitt og svo bindur hún fyrir. Nú kemur loðinkópur og búin að veiða heilmikið og segir að þetta ekki nóg sem ég búin að veiða. Nei, ekki nærri nóg, segir Helga, við höfum almennilega veislu. Morgun nettir þegar hann að fara að veiða, þá segir hún við hann, ég fann hérna ýmislegt dót í hellinu sem ég veit að foreldrar mínir hafa gott af að geta að notað. Og ég ætla að byrja að fara með þetta heim til þeim leið að fara að veiða. En þú mátt ekki fara að opna pokan, því ég sé til þín. Nú fer loðingarbúr að stað með pokan og þegar hann er komin dálítið langa leið þá hugsa þakka voðalega pokin sínum þungur. Og þegar hann heldur að hann er nú komin í hvarf þá hugsa með það ger nú ekki til þú í skoði pokan. En þegar hann opna pokan, eða allar var opna pokan, þá segir Ása, ég sé til þín. Þá segir loðinkópur, vel sjá augu í helgu minni, þeir sjá gögnum holt og hæðir og helli minn og aldrei skal ég í belgin brauka þá brotni mér hryggurinn. Síðan fer hann heim með Ásu og fær kall og kellingu pokan og þau verða nú heldur fegin þegar hún kemur sprellifendi på pokanum. En loðinkópur fer upp út á skó og fer að veiða. Nú vikur sögunni til Helgu, hún er að taka til í hellinum og hún finnur Signýju. Og það er eins, hún lætur hann í poka og segir henni, eins hún hafði sagt á sig, hún meitt ekki segja nefn ef kallinn alltaf að fara hann í pokan, þá eftir hún segi ég sér til þín. Nú fer þetta alveg eins með Signýju, loðinkópur tekur pokan og svo ætlar hann að kíkja í hann og þá segir Signýju ég sé til þín og loðinkópur segir það sama. Vel sjá augu í helgu minni, þau sjá gegnum holt og hæðir og helli minn og aldrei skal ég belgin brauka þá brotni með ryggurinn. Síðan fer hann með Signýju til kals og kellingar og heldur svo áfram og fer svo út að skóa fyrir að veiða. Nú Helga heldur áfram að taka til í hellinum og þegar loðinkópur kemur heim um kvöldi þá spyr hann nú að ég hort að sé, hann sé nú búin að veiða nógu í veisluna. Já, nú segir hann sé búin að veiða nógu og nú skuli hann fara morgun og bjóða veislugestum og meðan allir hún að búið til matinn. Nú fyrir loðinkópur á stað og fer að bjóða og Helga fer að steikja og sjóða og búa til matinn og leggja á borð og útbýr þetta þarna hérna dýrlegustu veislu. Þegar að hún er búin að því þá fer hún fram í helli, finnur þar spýtudrumb, klæðir hann í brúðarföt, setur al í nakkan á honum og segir honum að hann geti sagt þrjú orð. Síðan fer hún fram í eldhús, tekur sót úr eldstónni og gerir sig alla kolsvarta og tekur svo krókstaf og ríður á stað heim til sín. Þegar hún er komin á okkur nokkur spöl þá mætur hún hóp af þessum, þeir eru allir einhöfðaðir. Og þá sögðu þeir, hvert ætlar þú kolsvert kolamæra á krókstafrýða? Heim ég, en hvert ætli þér? Í dimma dal drekka skal, komst þú nokkuð þar? Já, víst kom ég þar. Og hvað sást þú þar? Brúður var á bekksett og breyttir voru dúkar og full voru öll kér svo flóaði út af. Og rýðum og rýðum og skellum undir náran og látum ekki brúðurinn að býta sögðu þeir. Nú heldur Helga áfram, þetta er dálastund mætir hún tvíhöðum þessum. Og þeir segja, hvert ættar þú kolsvört kolamæra og krókstafrýða? Heim ég, en hvert ætli þér? Í Dimmadal drekka skal, komst hún okkur þar? Já, víst kom ég þar. Hvað sást þú þar? Og brúður var á bekksett og breyttir voru dúkar og full voru ölkir svo flóaði út af. Og ríðum og ríðum og skellum undir náran og látum ekki brúðurinn að bíða sögðu þeir. Helga heldur áfram. Þá mætir hún hópa þríhöðum þessum og þar var loðungópa með. Og þá segja þeir, hvert ætlar þú kolsvört kola meir á krókstaf ríða? Heim ég, en hvert ætli þér? Í dimmata aldrei ekka skal, komst hún okkur þar? Já, víst kom ég þar. Hvað sástu þar? Brúður var á bekksett og breyttir voru dúkar og full voru ölkér svo flóaði út af. Og ríðum og ríðum og skellum undir náran og látum ekki brúðurinn að bíða. Og svo fór Helga fór heim en þeir fóru í Dimmadal og svo, þá voru þeir sem að fyrstir komu, þeir gátt ekki beðið með að borða og voru byrjaðir þegar loðungópa kom en loðungópa var nú hálf reyður yfir þessu en settist nú samt að borðum og allir voru að borða þegar þau borðaðan stund þá segir loðungópa við brúðina sem að hjælt að væri vill brúðurinn ekki borða? Nei, sagði hún og loðungópa hjælt áfram að borða og allir veislu gestir síðan eftir nokkra stund segir loðungópa við hann vill brúðurinn ekki drekka? Nei og svo hefði það alltaf þeir áfram og þegar að nokkuð er þeir eru búin að geta og drekka nokkuð lengi þannig á hornir með sattir þá segir loðungópur við brúðina vill brúðurinn ekki fara að hátta? Nei segir brúðurinn þá þrýfur loðungópur í öxlina á henni og þá hrekkur spýtu drumburinn innan úr fötunum þá verður loðungópur svo reyður þá heldur hann að þessum góðum fyrst hafi stólið við Helgu frá sér að þarna lendir allt í slagsmálum þeir fara að berjast og hnútukasti og berjast og þeim bardaga líkur ekki finnir þeir að liggja allir dauðir en morgun eftir þá segir Helga við föður sinna nú skulu þau fara út í Dimmadal og vita hvernig þessi umhors þau gera það og þá var nú heldur hann ekki aðkoma því að þursarnir lágu þarna dauðir og allt saman brotið og bramlað þau tóku allt draslið og báru það á bál og brenndu allt saman en allt sem fémætt var í hellinu fórðu með heim til sín og lifuðu voru ekki fátæk þar sem auðu upp frá því og svo kann ég ekki þessu lengri
Það eru þessar klausur sem finnst þú dýrlegar
Já, finnst þetta dýrlegar, já
Já, mér finnst þetta dýrlegar þessar klausur hvernig að þeir hafa að lifa svona mann frá manni
Og hver hérna lærður þetta móður þínu?
Ég lærði þetta móður minni
Já, og þetta kannski upp á hals
Já, þetta var mín uppáhaldssaga í barnæsku og lét hana endalega segja mér hana
Svo hefur þú sagt hana þínum börnum
Ég hef sagt hana mínum börnum og þau kunna hana Ég vonu að lifa áfram í ættinni
Já, lærður þú dálítið að sögum móðurinn?
Ég lærði nú ekki mikið, ekki sem ég get sagt svona, ég lærði þessa sögu og svo kann ég söguna þúfukellingunni en ég kann ekki alveg svona orð til orðs sögur, margar sögur.
Nei.
Nei, það...
En þú getur kannski nefnt þær fyrir mig?
Já, það var sagana lítil og trítil og svo var ein saga sem hétt sagana sofandi landinu, hana get ég ekki sagt. Og annars var mikið líka mikið það að hún fór með þulur fyrir mig og kvæði og svona og svo lærði mig að fljótt að lesa og þá var að lesið og lesið Ég mani þetta er ég egnaðis bók þegar ég var pínlítið stelpa sem hétt Kisa Konstóttir og hana kunni ég nú bara lengi vel stóra hlut af henni En þetta er nú svona maður rifjar þetta ekki upp og þá glemst þetta Þetta var, maður gat látið segja sér sömu sögurnar aftur og aftur og þetta reyni maður aftur svo sínum börnum og barnabörnum En það er sami seiðurinn í sögunni, hvað oft sem maður heyrir hana. Fyrir börnunum.